πρόσχημα.
Μετά τα δυο στιχάκια μου για πρόσχημα.
Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω.
Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω.
Κι εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι.
Κι εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι.
Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω.
Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω.
Παίζεις με τη ευαισθησία μου, μα την ουσία μου δεν την προσέχεις. Πες της καρδιάς μου τα σκυρτήματα, άλλα προβλήματα λες ότι έχεις. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω.
Με κάνα δυο στιχάκια μου για πρόσχημα.
Με κάνα δυο στιχάκια μου για πρόσχημα.
Κερνάω ρόφημα στο κηλικείο.
Κερνάω ρόφημα στο κηλικείο.
Κι ενώ να'ρθω μου απαγόρευε. Εσύ αγόρευε.
Πολύ πολύ καλημέρα σας, σήμερα Παρασκευή 11 του Φλεβάρη. Εδώ από την Άξο εκπέμπουμε και σήμερα Aegean Voice 107,5 στα ραδιοφωνά σας, η φωνή του Αιγαίου, και aegeanvoice1075.com για να συντονιστείτε μαζί μας διαδικτυακά και στις Κυκλάδες και στο Νότιο Αιγαίο, αλλά και στην Επικράτεια και εκτός αυτής, στο Βάθος Κηπός, η εκπομπή που ακούτε. Γιώργος Βελέτζας ρυθμίζει τον ήχο, Ειρήνη Προμπονά βρίσκεται στο μικρόφωνο. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Θα ξεκινήσουμε γρήγορα σήμερα, καθώς έχουμε αρκετούς καλεσμένους. Και θα πάμε πρώτη στάση στη Μήλο. Μαζί μας είναι τα ασφαλιστικά γραφεία Σεμπέκου, που βρίσκονται από Βασιλείου και Δημοκρίτου στη χώρα της Νάξου. Εκεί μπορείτε να βρείτε το κατάλληλο πακέτο ασφάλειας για εσάς και τις ανάγκες σας. Και καλείτε στο 22 850 38 58, φυσικά, για περισσότερες λεπτομέρειες. Λέγαμε λοιπόν για τη Μήλο. Και γιατί θα πάμε στη Μήλο? Γιατί το ΕΠΑΛ Μήλου κέρδισε το πρώτο βραβείο στον τομέα της πληροφορικής, στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ασφαλούς Διαδικτύου ΣΥΤ 2022, στην κατηγορία των Λυκείων, με ένα παιχνίδι απόδρασης με τίτλο «Χαμένη στο διαδίκτυο». Και γι' αυτό το λόγο εκεί έχουμε και τους καθηγητές που ήταν αυτοί που επέβλεπαν το πρόγραμμα, δηλαδή την κυρία Μαρία Αντωνοπούλου, τον κύριο Αντωνόπουλο Κώστα και την κυρία Ρούπα Άννα, αλλά και κάποιους από τους μαθητές που συμμετείχαν στο και δημιούργησαν αυτό το χαμένο στο διαδίκτυο, αυτό το escape room στην πραγματικότητα, ένα παιχνίδι απόδρασης, την Αντωνία, τον Αντώνη και τον Ιωάννη. Τι είναι τώρα αυτό? Αυτό που δημιούργησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες λοιπόν του ΕΠΑΛ Μήλου περιλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν τους κινδύνους του διαδικτύου, την σωστή διαδικτυακή συμπεριφορά και το θετικό περιεχόμενο στην πραγματικότητα. Και έτσι λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε και θα μας πούν περισσότερα και οι ίδιοι, διδασκόμαστε μέσα από αυτή τη διαδικασία και μαθαίνουμε και τους κινδύνους που υπάρχουν στο διαδίκτυο με μια πολύ φρέσκια ματιά των εφήβων από το ΕΠΑΛ Μήλου. Καλημέρα σε όλους στη Μήλο, καλημέρα στο ΕΠΑΛ Μήλου.
Καλημέρα σε όλους.
Χοροδία, κανονικά έχουμε ανοιχτή ακρόαση για να μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτή την πολύ ωραία δουλειά που έχετε κάνει και που πρόσφατα μάθαμε και εμείς, οπότε είπαμε και να την παρουσιάσουμε εδώ στον Aegean Voice. Καταρχάς να σας πούμε συγχαρητήρια και εμείς με τη σειρά μας για το βραβείο που πήρατε, και παίρνετε ένα στο λόγο, όποιος θέλει να μιλήσει, για να μας πείτε αρχικά τι ακριβώς είναι αυτό το escape room που δημιουργήθηκε και τι μαθαίνουμε μέσα από αυτό.
Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε και εμείς για την πρόσκλησή σας με τη σειρά μας. Λοιπόν, θα σας μιλήσουμε λιγάκι πρώτα απ' όλα για το σχολείο μας. Δηλαδή το σχολείο μας, το ΕΠΑΛ Μήλου, λαμβάνει μέρος σαν υποστηρικτής του ασφαλού διαδικτύου εδώ και 7 χρόνια. και υποστηρίζει δηλαδή το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου και την ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου. Φέτος πήραμε μέρος με ένα παιχνίδι απόδρασης, πήραν τα παιδιά του τομέα της πληροφορικής, με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν άλλους εφήβους, νέους και άλλους ανθρώπους για το ασφαλές διαδίκτυο. Τα παιδιά της πληροφορικής, επειδή μαθαίνουν για τα δίκτυα, για τις υπηρεσίες του διαδικτύου, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι το διαδίκτυο είναι ένα μέρος το οποίο μπορεί να φέρει πάρα πολλά ωφέλη, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να φέρει και πάρα πολλούς κινδύνους. Οπότε σκέφτηκαν μέσα από το escape room να συνδυάσουν την ψυχαγωγία και ταυτόχρονα και τη γνώση, προκειμένου να παρακινήσουν νέους εφήβους.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Escape room, το στείλαμε στον διαγωνισμό που διοργανώνει κάθε χρόνο το ασφαλές, το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου στην Ελλάδα και πήραμε θέση. Θέλετε να σας πούμε κάτι πιο αναλυτικά?
Βασικά αυτό που διαβάζω και μου κάνει εντύπωση, είναι στο δελτίο τύπου που έχω δει, είναι ότι ουσιαστικά πέραν το ότι τα παιδιά είναι της Δευτέρας και της Τρίτης Λυκείου του τομέα πληροφορικής του ΕΠΑΛ, έχουν χρησιμοποιήσει πολύ έτσι φρέσκο τρόπο για να κάνουν γνωστά αυτά που θέλουν να γνωστοποιήσουν σε αυτόν που το χρησιμοποιεί και το βλέπει. Δηλαδή έχουν χρησιμοποιήσει κόμικ, έχουν ρίξει αρκετή δουλειά και νομίζω ότι το πρώτο βραβείο ήταν αναμενόμενο να έρθει σε εσάς. Οπότε λίγο να μας περιγράψετε.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά έριξαν πολλή δουλειά και πριν από την δημιουργία του escape room. Δηλαδή τα παιδιά πριν από αυτό μελέτησαν πάρα πολλά βίντεο, πάρα πολύ υλικό στο site του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Συζήτησαν πάρα πολύ με εμάς. Οπότε ήταν σχεδόν έτοιμοι όσον αφορά τις γνώσεις και τις δεξιότητες προκειμένου να τις μεταλαμβαδεύσουν μέσα από το escape room σε άλλους μαθητές. Μετά κατανάλωσαν πάρα πολύ χρόνο στο να δημιουργήσουν τις φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες, ό,τι υπάρχει μέσα στο escape room είναι δημιουργία των παιδιών. Να φανταστείτε δηλαδή οι φωτογραφίες, για παράδειγμα, είναι φωτογραφίες από motherboard, τις οποίες τις έχουν επεξεργαστεί κατάλληλα για να φαίνονται σαν πόλεις, από switches. Δηλαδή από διάφορα υλικά και hardware της πληροφορικής. Μπήκανε σε ειδικά λογισμικά και φτιάξανε κόμικ, επεξεργάστηκαν τις φωτογραφίες, τον ήχο και μετά έγινε η σύνθεση. Όπως και όλο το κείμενο, όλες οι φωτογραφίες, όλες οι αποστολές, είναι πάλι έμπνευση των παιδιών.
Ωραία. Οπότε εδώ έρχεται και η εξής ερώτηση και φαντάζομαι θα έχει δημιουργηθεί και σε πολλούς ακροατές και ακροάτριές μας. Τι ακριβώς, πώς μπορούν να το δουν αυτό στο διαδίκτυο και ποια είναι η χρήση του? Δηλαδή είναι κάτι που μπαίνω στο ΕΠΑΛ Μήλου, το βλέπω και μπαίνω και περιηγούμε, είναι βίντεο, τι ακριβώς θα γίνει για κάποιον που θέλει να το δει? Λοιπόν, μπορούμε να το δούμε κάπου αυτό?
Το escape room είναι στο εργαλείο, το διαδικτυακό εργαλείο που λέγεται Genially. Το Genially προσφέρει διάφορες υπηρεσίες όπου κάποιος μπορεί να δημιουργήσει escape room, μπορεί να δημιουργήσει quiz, μπορεί να δημιουργήσει διάφορες εφαρμογούλες. Οπότε είναι ένα link στην ουσία το οποίο κάποιος μπορεί να συνδεθεί στο Genially και να παρακολουθήσει το escape room του ΕΠΑΛ Μήλου.
Α, μάλιστα.
Και να τον βγάλει εις πέρας.
Άρα λοιπόν υπάρχει διεύθυνση που πρέπει να μπούμε και εκεί να διαλέξουμε.
Ωραία, ναι. Τη διεύθυνση αυτή βέβαια την έχουμε στο site του ΕΠΑΛ, την έχουμε βγάλει σε διάφορα τοπικά μέσα. Νομίζω θα ανέβει όπου να είναι και στο site των Κυκλάδων, όπως και στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
Πολύ
Οπότε πατώντας αυτό το site, ανοίγει η πρώτη σελίδα, η πρώτη διαφάνεια, η πρώτη οθόνη τέλος πάντων, το escape room, με το οποίο κάποιος μπορεί να ταυτιστεί με κάποιο χαρακτήρα, να δει το χάρτη του παιχνιδιού και να ξεκινήσει τις αποστολές. Η κάθε αποστολή έχει διάφορες δραστηριότητες. Είναι τέσσερις οι αποστολές που πρέπει να βγάλει εις πέρας. Έχει να κάνει το σενάριο, αυτό λέγεται και χαμένη στο διαδίκτυο, ότι ο παίκτης έχει εγκλωβιστεί μέσα σε ένα σκοτεινό μέρος του διαδικτύου, με άσχημες συμπεριφορές, και καλείται να απαντήσει και να κάνει κάποιες δραστηριότητες, να δείξει δηλαδή ότι μπορεί να αναγνωρίσει διάφορους κινδύνους, όπως είναι η παραβίαση προσωπικών δεδομένων, η αποπλάνηση ανηλίκου, η ρητορική μίσους, ο διαδικτυακός εκφοβισμός. Έχουν καταπιαστεί με όλα αυτά τα θέματα οι μαθητές μας. Και απαντώντας ερωτήσεις ή κάνοντας διάφορες δραστηριότητες, περνούν από τη μία αποστολή στη δεύτερη, στην τρίτη, στην τέταρτη και τελικά καταλήγουν να κάνουν escape, να αποδράσουν και να βγουν στο ασφαλές διαδίκτυο.
Επομένως είναι η λογική του παιχνιδιού, του βιντεοπαιχνιδιού, του video game θα λέγαμε, που είναι ουσιαστικά πάρα πολύ παραγωγική και μαθαίνεις μέσα από αυτό ουσιαστικά τους ίδιους τους κινδύνους του διαδικτύου. Αυτό είναι η ουσία της υπόθεσης.
Η ουσία είναι αυτό, συνδυάζει τη διασκέδαση Mm-hmm. Τη γνώση, με την απόκριση τη γνώση και δεξιότητα.
Και όλα αυτά φτιαγμένα από τους τους μαθητές του ΕΠΑΛ Μιλού, της Δευτέρας και της Τρίτης Λυκείου. Σε ένα νησί, λοιπόν, στην νησιωτικότητα τη λεγόμενη, που ουδείς αντιλαμβάνεται ακριβώς τι σημαίνει να ζει στην πραγματικότητα σε ένα νησί, αν και πολύ συχνά μιλούν γι' αυτό. Με πολλές ελλείψεις, να υποθέσω, όσο και αν γίνεται προσπάθεια και από τους ίδιους τους μαθητές αλλά και από τους εκπαιδευτικούς τα πράγματα να καλύπτονται και να μην υπάρχουν κενά και να μπαίνει πολύ προσωπική δουλειά, όπως γίνεται και αλλού, φαντάζομαι έτσι συμβαίνει και στη Μήλο. Τα παιδιά δημιουργούν και φτιάχνουν πράγματα που είναι χρήσιμα, σύγχρονα και πολύ εμπνευσμένα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δεν ξέρω, εγώ κάνω τις ερωτήσεις και όποιος θέλει απαντά, κυρία Αντωνοπούλου.
Εγώ θα ήθελα να σας μιλήσω τώρα και ο κύριος Αντωνόπουλος Κώστας για αυτό που είπατε.
Καλημέρα και από μένα.
Καλή σας μέρα, κύριε Αντωνόπουλε.
Αυτό που πρέπει να προσδιορίσουμε είναι ότι η εφαρμογή αυτή δημιουργήθηκε από τους μαθητές ξεκάθαρα. Αυτό θα ήθελα να το αναφέρω. Δηλαδή, εμείς ήμασταν υποστηρικτικοί, οι τέσσερις καθηγητές που ασχοληθήκαμε με το συγκεκριμένο project, ότι τα παιδιά είχαν πάρα πολύ όρεξη, μεγάλη δημιουργικότητα. Κάθισαν, ψάξανε, βρήκαν ερωτήσεις, δημιουργήσανε εικόνες, όπως σας είπε και η κυρία Αντωνοπούλου. Και απασχολήθηκαν πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, νομίζω ότι γενικά πρέπει να μας πήρε γύρω στο 1,5 με 2 μήνες καθημερινής ενασχόλησης για να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Και το πιο βασικό είναι αυτό που είπατε πιο πριν, ότι η εφαρμογή που δημιουργήθηκε περνάει το μήνυμα, το τι σημαίνει report, τι σημαίνει blog, επίκαιρο πάρα πολύ, βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας, με έναν πολύ εύκολο, σε στυλ παιχνιδιού τρόπο, και καλύπτει και όλες τις ηλικίες, από πιο μικρές ηλικίες, από παιδιά του γυμνασίου θα έλεγα εγώ, ίσως και τσέκ της δημοτικού πιθανόν, εφήβους, νέους, ανθρώπους που θέλουν να δουν κάποια κομμάτια πολύ επικίνδυνα του διαδικτύου, όπως είναι η αποπλάνηση ανηλίκων, όπως είναι το cyberbullying, όπως είναι τα fake news, πράγματα τα οποία βλέπουμε γύρω μας καθημερινά, είτε είμαστε συχνοί χρήστες του διαδικτύου, είτε είμαστε περαστικοί από αυτό το... από αυτό το χώρο.
Είναι πολύ βασικό, νομίζω, κύριε Αντωνόπουλε, για τον απλούστατο λόγο ότι πλέον το διαδίκτυο και η χρήση των social media και όλα αυτά είναι μέρος της ζωής μας, όπως ήταν παλιά το βιβλίο, το τετράδιο. Έχει γίνει πλέον ένα μέρος το οποίο δεν γίνεται να μην το χρησιμοποιήσουμε. Άρα, καλό θα είναι με έναν πολύ ωραίο τρόπο να μαθαίνουμε και τους κινδύνους που κρύβει αυτό και να εκπαιδευόμαστε στη χρήση του. Οπότε, φαντάζομαι ότι αυτό ωφελεί που κάνουν τα παιδιά.
Η αλήθεια είναι ότι οι μαθητές, ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια και λόγω των συνθηκών της πανδημίας, όπου αναγκαστικά κλειστήκαμε στα σπίτια μας, αν το είχαν σε ένα ποσοστό 30% στη ζωή τους, τώρα το έχουν εξελίξει και είναι 100%, δηλαδή ουσιαστικά προέκταση του χεριού τους στο κινητό τηλέφωνο, στο διαδίκτυο. Οπότε η αλήθεια είναι ότι την ημέρα του διαδικτύου, που ήταν την προηγούμενη Τρίτη, 8 του μηνός, κάναμε μια ημερίδα στο σχολείο, ενημέρωση των όλων μαθητών του σχολείου. Εντυπωσιαστήκαμε και από τη συμμετοχή των μαθητών. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν την εφαρμογή που φτιάξαμε, οι μαθητές της ηλικίου του σχολείου. Και η αλήθεια είναι ότι είχαμε συμμετοχή από όλους τους μαθητές, ακόμα και αυτούς που δεν περίμεναμε ίσως. Και ενθουσιασμό για την εφαρμογή. Και αυτό μας χαρακτήρισε περισσότερο από όλα τα άλλα. Ούτε τα πράγματα μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ. Περισσότερο μας ενδιαφέρει να ανασχολούνται οι μαθητές και να μαθαίνουν μέσα από αυτό τους κινδύνους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από κάτι που το χρησιμοποιούν καθημερινά.
Μάλιστα. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω, το σύγχρονο το έχετε εκεί στην Μήλο και το δουλεύουν τα παιδιά πάρα πολύ καλά. Και αυτό είναι ευχάριστο, με την έννοια ότι δεν συνηθίζουμε στην επαρχία να λέμε ότι πάντα υστερεί σε σχέση με τα αστικά κέντρα, γιατί δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες. Αλλά από ό,τι φαίνεται, αν υπάρχει η θέληση, κάπου θα βρεθεί και η διάθεση για να αποκτηθεί όλη η γνώση που χρειάζεται και να σταθούμε κι εμείς εδώ στα νησιά στο ίδιο ύψος με άλλα σχολεία στην επικράτεια.
Ναι, έχετε δίκιο. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω, να δώσουμε και λίγο το λόγο στα παιδιά μετά.
Βεβαίως.
Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω μόνο ότι θέλω να ευχαριστήσουμε δηλαδή πραγματικά και το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου που διοργανώνει κάθε χρόνο τέτοιους διαγωνισμούς, που κάθε χρόνο καλεί τα σχολεία να γίνουν υποστηρικτές της ημέρας ασφαλούς διαδικτύου. Οπότε δίνει το ερέθισμα σε καθηγητές και σε μαθητές να εμπλακούμε τόσα σοβαρά θέματα. Το πραγματικά φετινή μέρα ασφαλούς διαδικτύου είχε το θέμα, το report και το blog είναι θάρρος. Γι' αυτό φτιάξαμε και εμείς αυτή την εφαρμογή και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε και για το υλικό που έχουν στην ιστοσελίδα τους και γενικά για όλη αυτή την προσπάθεια. Γιατί χωρίς το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου πραγματικά δεν θα ήμασταν και εμείς εδώ.
Βέβαια, και νομίζω ότι είναι και πολύ σημαντικό σε αυτές τις ηλικίες πια τα παιδιά να γνωρίζουν ακριβώς περί τίνος πρόκειται και να μην έχουν κενά στο πώς διαχειρίζονται το διαδίκτυο, ούτως ώστε να προστατεύονται και τα ίδια, αλλά και να προστατεύουν φίλους τους που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν, και αυτός είναι ένας καλός τρόπος μέσα από το παιχνίδι ενός escape room να το μάθουν. Τώρα ο λόγος στα παιδιά, όποιος θέλει μιλάει. Η απορία μου, μάλλον όχι η απορία μου, η ερώτησή μου είναι πώς νιώθετε ως βραβευμένοι αφενός και αφετέρου πώς φάνηκε όλη αυτή η διαδικασία, πώς συνεργαστήκατε μεταξύ σας προκειμένου ο καθένας να φτιάξει ένα κομμάτι, συνεργαστήκατε όλοι μαζί για αυτή την ιστορία ή ο καθένας τέλειωνε το κομμάτι του, γινόντουσαν διορθώσεις ίσως και έτσι μια συνομιλία με τους υπόλοιπους, παιδιά εδώ κάτι λείπει να βάλουμε κάτι ακόμα και έτσι μαζί φτιάχτηκε αυτό το κομμάτι. Όποιος θέλει πρώτος απαντά.
Ήταν πάρα πολύ όμορφο το συνέστημα και να υπήρχε πολλή συνεργασία με όλα τα μέλη της ομάδας. Δηλαδή, πολύ όμορφο να μπορούμε να συνεργαστούμε και να φτιάξουμε κάτι τόσο ωραίο και να πάρουμε πραγματικά να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε με ένα τόσο ωραίο κομμάτι και να μάθουμε και άλλα πράγματα που δεν ξέραμε, να ενημερωθούμε και να ενημερώσουμε και τον κόσμο έξω. Όλα αυτά.
Είναι σημαντικό λοιπόν το μήνυμα να περάσει και προς τα έξω, πέρα από τη δική σας ανασχόληση και τη χαρά που πήρατε από όλη αυτή τη διαδικασία, συν τη βράβευση στο τέλος που επιβραβεύει την προσπάθεια. Δεν ξέρω αν κάποιος συμμαθητής της Αντωνίας θέλει να συμπληρώσει κάτι, ο Αντώνης ή ο Ιωάννης.
Θέλετε, παιδιά, να πείτε κάτι.
Ναι, ναι.
Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία το να κερδίσει το διαγωνισμό και σίγουρα κάτι δύσκολο να το φτιάξεις, αλλά αρκετά ευχάριστο στο πώς να το φτιάξεις, τέλος πάντων. Mm-hmm. Ναι,
ναι. Τι θα θέλατε να ζητήσετε περισσότερο να έχετε στο ΕΠΑΛ Μήλου ως μαθητές που θέλετε να ασχοληθείτε και με τον τομέα της πληροφορικής και από ό,τι φαίνεται τα πάτε και πολύ καλά, τι θα θέλατε από την πολιτεία, από τους πευθύνους να ζητήσετε περισσότερο να έρθει στο ΕΠΑΛ για να έχετε περισσότερα εργαλεία να χρησιμοποιήσετε για να φτιάξετε πράγματα? Αυτό αφορά και τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές φυσικά. Η ερώτηση.
Σίγουρα θα θέλαμε καλύτερο εξοπλισμό, γιατί αρκετά από τον εξοπλισμό που έχουμε δεν επαρκεί για να βγαίνουν όλες οι εργασίες και όλα αυτά που οι καθηγητές μας θέλουν να κάνουμε στον χρόνο που θέλουμε. Mm-hmm. Γιατί και οι ώρες είναι σχετικά περιορισμένες για κάποια πολύ ενδιαφέροντα μαθήματα. Mm-hmm. Οι καθηγητές να έχουν τη σωστή καθοδήγηση και να έρχονται
στην ώρα τους, να υποθέσω. Εννοώ με την έννοια του διορισμού, όχι της ώρας της μαθητικής.
Να συμπληρώσω, επειδή είμαστε μαζί και λίγο κομμένοι. Το βασικό, το σχολείο μας, να ξέρετε ότι όλα αυτά τα χρόνια βρίσκεται σε ένα σύγχρονο κτίριο, mm-hmm. το οποίο βέβαια αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, παρόλο που είναι σύγχρονο. Οι καθηγητές πρέπει να έρχονται στην ώρα τους, είναι προφανές αυτό ήθελα να πούνε οι μαθητές.
Δεν εννοούσα στο σχολείο και εγώ, γιατί η ερώτηση φάνηκε περίεργη. Εννοούσα να διορίζονται και να μην έχουμε αυτά τα κενά που έχουμε, ειδικά στα νησιά, που πάμε πολύ πίσω την κατάσταση. Αυτό εννοούσα.
Είμαστε σε μια συνισιωτική περιοχή και το πρόβλημα των νησιών κυρίως είναι ότι οι καθηγητές συνήθως διορίζονται πιο αργοπορημένα από ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Mm-hmm. Υπάρχουν κενά όλα αυτά τα χρόνια, οπότε το μεγάλο πρόβλημα για τους μαθητές νομίζω ότι είναι αυτό. Ο εξοπλισμός των σχολείων, η αλήθεια είναι ότι το δικό μας σχολείο, όλος περιέργως, στο κομμάτι των εξοπλισμών δεν υστερεί ιδιαίτερα, τουλάχιστον στο κομμάτι της πληροφορικής. Έχουμε 3 σχετικά σύγχρονα εργαστήρια. Mm-hmm. Βέβαια αυτό έγινε με πολλή δουλειά των καθηγητών και της διεύθυνσης του σχολείου όλα αυτά τα χρόνια, και τώρα και φέτος και τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ είμαι 15 χρόνια στο σχολείο και το ξέρω το θέμα καλύτερα.
Έχετε πολύ καλή εικόνα επομένως.
Έχουμε σχετικά καλή, δηλαδή νομίζω ότι σε σχέση με το μέσο όρο της Ελλάδας, στο σχολείο μας έχουμε εξοπλισμό σχετικά σύγχρονο, mm-hmm. για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε δραστηριότητες τέτοιες.
Να αναφέρουμε όμως ότι τον έχουμε τον εξοπλισμό αυτό. Να αναφέρουμε όταν ήρθαμε βέβαια το 2019, το 2009 στο καινούριο μας κτίριο, δεν είχαμε καθόλου εξοπλισμό. Πραγματικά ο εξοπλισμός ο περισσότερος έχει γίνει από δουλειά των καθηγητών και από κινήσεις που έχει κάνει ο διευθυντής με τους καθηγητές όλα αυτά τα χρόνια.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό και δείχνει και όλες ότι είναι μεν, αλλά πρέπει να ξέρουμε και να ζητάμε και να επιμένουμε στο να ζητάμε, γιατί δυστυχώς δεν είναι αυτονόητο ότι θα μας δοθεί αυτό που είναι το αυτονόητο για να γίνει η δουλειά μέσα σε ένα σχολείο που πρέπει να γίνεται. Επομένως και οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι διευθύνσεις των σχολείων θα πρέπει να είναι πολύ απαιτητικές, προκειμένου να έχουν τον εξοπλισμό που χρειάζονται ή τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι από αυτόν, δεδομένης της κατάστασης στη χώρα μας, προκειμένου να κάνουν τη δουλειά τους, και εύχομαι στα παιδιά πραγματικά όλο αυτό να τα εμπνεύσει ακόμα περισσότερο και να δούμε αργότερα ανθρώπους οι οποίοι θα είναι μέσα στην κοινωνία και θα είναι πλέον επαγγελματίες, εργαζόμενοι, όπου θα έχουν το μυαλό τους να προσφέρουν κιόλας μέσα από την δουλειά τους τη γνώση για το καλό και των υπολείπων που θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο πέρα από την όποια δουλειά επιλέξουν να κάνουν. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμα, γιατί φτάνουμε στο τέλος του ημιώρου, οπότε θα πρέπει να σας αφήσουμε.
Ωραία, σας ευχαριστούμε. Ακούσατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εύχομαι πάντα επιτυχίες και πάντα τα παιδιά να είναι μαζί με τους καθηγητές σε αυτή την αγαστή συνεργασία, την αρμονική.
Ευχαριστούμε πολύ. Δόξα τω Θεώ, κάνουμε πολλές δραστηριότητες πάλι του Μήλου, χρόνια τώρα. Όλα τα παιδιά συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες. Απλά έτυχε να διακριθούμε και να ακουστούμε με αυτήν εδώ τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε, γιατί ουσιαστικά το σχολείο είναι δημιουργία και δεν είναι ένα βάρος που πρέπει ο μαθητής να βρίσκεται μέσα σε αυτό, όπως ίσως ήταν έτσι παλαιότερα. Οπότε φαντάζομαι ότι τα παιδιά το έχουν αντιληφθεί αυτό και μπορούν να δημιουργήσουν μέσα σε αυτό και στο τέλος να φτάσουν και σε ένα αποτέλεσμα που βραβεύεται και γίνεται γνωστό και σε όλη την Ελλάδα. Και εύχομαι και σε διεθνή διαγωνισμό να λάβετε συμμετοχή και να βραβευτείτε και εκεί. Θα το περιμένουμε και το φανταζόμαστε ότι θα συμβεί και αυτό. Δεν θα σταματήσετε εδώ.
Είμαι και αυτό. Όχι, δεν θα σταματήσουμε σίγουρα εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, θα ευχαριστήσετε.
Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να ευχηθώ και καλές επιτυχίες σε όλους σας. Καλό μεσημέρι. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν ο ήχος σε ανοιχτή ακρόαση, γι' αυτό και υπήρχαν έτσι κάποια προβληματάκια. Αλλά είναι η χαρά της συμμετοχής που δεν μπορείς να μιλήσεις μόνο με έναν. Θα πρέπει να λάβουν όλη τη συμμετοχή αυτή να μιλήσουν στον αέρα ενός ραδιοφώνου για αυτό που έχουν κάνει. Μ' αρέσουν πάντα τα παιδιά που έχουν αυτό το που μπλοκάρουν να μιλήσουν. Γιατί ενώ δεν είναι κανείς μπροστά στην πραγματικότητα, είναι αυτό που νιώθουν αυτή τη συστολή, το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί έτσι πρέπει να είναι τα παιδιά. Μπράβο τους πάντως και μπράβο στη Μήλο. Και μπράβο και στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές που μέσα σε συνθήκες οι οποίες δεν είναι πάντα αυτονόητο ότι είναι όλα καλά και στην ώρα τους φτιαγμένα, μπορούν και δημιουργούν και μάλιστα πρωτοπορούν κιόλας, γιατί νομίζω ότι αυτό δεν είναι έτσι το πιο απλό, ειδικά στα νησιά μας, να φτιάξεις ένα escape room δηλαδή στον τομέα της πληροφορικής Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου, να το ανεβάσεις και ο χρήστης να μπορεί να μπει μέσα σε αυτό και να φέρει εις πέρας τις αποστολές αυτές. Κάτι λίγα ξέρω εγώ από αυτά να σου πω, Βελέτζα, γιατί εγώ με τα video games και τα παιχνίδια γενικά του υπολογιστή δεν θέλω να έχω καμία σχέση. Αν μπορούσα να έχω διαγράψει και αυτά που υπάρχουν από μόνα τους μέσα, θα το είχα κάνει ευχαρίστως. Με κοιτάει περίεργα, Βελέτζα. Έχω αλλεργία.
Δεν παίζει ποτέ video games.
Ποτέ όμως. Ναι, έχω αυτή την. Παίζει να είμαι ίσως και ο μοναδικός άνθρωπος, δεν ξέρω.
Εγώ έπαιζα κάποιο και αν τύχει και τώρα κάποιο
είναι, παιδί, είναι πολύ ωραία και έτσι όπως τα έχουν φτιάξει πια είναι σαν να παρακολουθείς ταινία. Έχω παρακολουθήσει όμως άλλους να το κάνουν αυτό. Δηλαδή και
να παίζουν.
Μου έκανε τρομερή εντύπωση το πόσο καλά ήταν πια τα γραφικά στις μέρες μας.
Φοβερά.
Που όταν είναι και ο παίκτης γνωρίζει καλά το παιχνίδι, μπορεί να μοιάζει σαν να βλέπεις μια ταινία που εξελίσσεται κάθε φορά και με ένα διαφορετικό σενάριο.
Είναι θυσμός όμως.
Είναι θυσμός μεγάλος και αυτό επίσης είναι ένα ζήτημα. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν θέλω να κάνω πράγματα συνήθεια, παρά μόνο καλά πράγματα συνήθεια. Οπότε όπως καταλαβαίνεις τα παιχνίδια δεν ήταν μέσα στον κατάλογο των πραγμάτων που συνηθίζω, αν και μερικές φορές και αυτά δημιουργούν δεξιότητες, μην τα θαύουμε κιόλας. Και έναν τρόπο σκέψης που σε βοηθάει και στην καθημερινότητά σου να τα αντιμετωπίζεις. Λοιπόν, εδώ είσαστε στον Aegean Voice 107,5, η φωνή του Αιγαίου είναι στα ραδιοφωνά σας. Εμείς πήγαμε μέχρι το ΕΠΑΛ Μήλου, μιλήσαμε με τους καθηγητές και τους μαθητές του τμήματος πληροφορικής της Δευτέρας και της Τρίτης Λυκείου και ακούσαμε ωραία πράγματα. Στην παρέα μας είναι τα ασφαλιστικά γραφεία Σεμπέκου, Τουρισμός και ασφάλεια τώρα πάνε μαζί με τα ασφαλιστικά γραφεία Σεμπέκου, με πρωτοποριακά προγράμματα ξενοδοχειακών μονάδων, αστικής ευθύνης επιχειρήσεων, εστίαση σκαφών και οχημάτων, με ξεκάθαρους και κατανοητούς όρους ασφάλισης, με προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες. Τα ασφαλιστικά γραφεία Σεμπέκου διαθέτουν εμπειρία και τεχνογνωσία, ποιότητα και φυσικά είναι προσαρμοσμένα στις καλύτερες δυνατές λύσεις που μπορούν να δώσουν για εσάς και τις πιο οικονομικές. Θα τα βρείτε Δημοκρίτου και Παπαβασιλείου και Δημοκρίτου στη χώρα της Νάξου και θα καλέσετε για περισσότερες λεπτομέρειες στο 2285-3858. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Aegean Voice 107,5 και δεύτερος καλεσμένος λίγο μετά τις 12, ο κύριος Ιωάννης Πιταούλης, αντιδήμαρχος οικονομικών του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, να συζητήσουμε για το ΦΟΔΣΔΑ και για άλλα ζητήματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Για την ώρα πάμε σε διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων.
Στο νόημα πάντα θα'ναι, όποιος πάθει κι όμως μάθει. Οι φοβέρες δεν φτουράνε
και ο χάρος κάνει λάθη. Άιντε μη φοβάσαι, που φοβάσαι, φίλος με το πόνο να σε.
Πάντα έχει ζωή κάτι πιο βαθύ να πει, και ο φόβος και ο πόνος είναι δυο.
Όλα είναι μια ιδέα και τη ζει στο φλάσ του κόσμου. Πότε χάλια, πότε ωραία,
σώμα μου, ψυχή και φως μου. Άιντε μη φοβάσαι, που φοβάσαι, φίλος με το πόνο να σε.
Πάντα έχει ζωή κάτι πιο βαθύ να πει, και ο φόβος και ο πόνος είναι δυο σοφροί.
Παιχνίδια σε ζορίζουν κι είναι ο θάνατος και αγάπη. Παίξ' τα και τα δυο κι ας χάσεις,
φτάνει τα σου απάτη.
Άντε μη φοβάσαι, που φοβάσαι, φίλος με τον πόνο να σε.
Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ, δεύτερο ημίωρο, καλό μεσημέρι σε όλους. Άιντε μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, φίλος με τον πόνο να είσαι. Αλλά πόσο φίλος να είσαι με τον πόνο, παιδιά, υπάρχει και η χαρά που πρέπει να αναζητήσουμε. Δεν είναι μόνο πόνος αυτή η ζωή, ασχέτως ότι είναι διδακτικός και αυτός. Και μετά την μικρή φιλοσοφία, Γιώργος Βαλέτζα στη ρυθμίση του ήχου, Ειρήνη Προμπονά στο μικρόφωνο, Aegean Voice 107,5, η φωνή του Αιγαίου στα ραδιοφωνά σας, και aegeanvoice1075.com για να μπορέσετε να συντονιστείτε διαδικτυακά μαζί μας, είτε βρίσκεστε στην περιφέρειά μας εδώ στο Νότιο Αιγαίο και στις Κυκλάδες, είτε είστε στην υπόλοιπη επικράτεια ή και εκτός αυτής. Και ενώ η δισογραφία τρέχει και έχουμε γεγονότα που συμβαίνουν στα εσωτερικής ενημερότητας εδώ, η δισογραφίας είναι η Δίκη Λιγνάδη αυτή τη στιγμή που είναι το μεγάλο θέμα. Αίτημα διακοπής από την υπεράσπιση. Τρεις γυναίκες εν όρκους εξαίρεσε ο συνήγορος υπεράσπισης. Το γυροκομείο στα Χανιά με τις μαρτυρίες των ηλικιωμένων που σώθηκαν από αυτή την κόλαση. Αδιανόητα πράγματα. Και φυσικά ένα μεγάλο ζήτημα, αυτό που συμβαίνει με την Ουκρανία. Και γιατί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο Τζο Μπάιντεν, μίλησε για παγκόσμιο πόλεμο. Άλλοι λένε ότι μια σύραξη μπορεί να γίνει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τα πράγματα, παιδιά, δεν πάνε καλά. Αυτό είναι γεγονός. Γυρνάμε πάλι εδώ, στα δικά μας, τα Κυκλαδίτικα. Σας το είχαμε πει και χθες. Θα συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, τον κύριο Ιωάννη Πιταούλη, Για να δούμε τι ακριβώς γίνεται όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων και εκεί σε σχέση με τον περιφερειακό ΦΟΔΣΔΑ, με τα δημοτικά τέλη, αν τελικά βρέθηκε μια λύση, πώς μπορούν να γίνουν λιγότερα, μπορούν να γίνουν λιγότερα, είναι μεγαλύτερο το κόστος και για τη ΣΥΡΟ. Έχουμε και εμείς τα δικά μας από εδώ, που είμαστε και δεν είμαστε, είμαστε αλλά δεν είμαστε, στον ΦΟΔΣΔΑ εννοώ σαν Νάξος και μικρές Κυκλάδες. Να καλωσορίσουμε λοιπόν σε αυτή την εκπομπή τον κύριο Πιταούλη. Καλό μεσημέρι κύριε Πιταούλη.
Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Είχε γίνει μια συνέλευση, ήταν λίγο πριν εκπνεύσει το 2021. Είχαμε δει και κάτι πίνακες με τα δημοτικά τέλη και η ΣΥΡΟΣ βέβαια έχει πολλά χρήματα, πολύ περισσότερα από αυτά που έδινε για τη διαχείριση των απορριμμάτων της. Οπότε θα ήθελα λίγο να μας βάλετε στο κλίμα τελικά τι έχει γίνει, τι αποφασίστηκε σε αυτή τη συνέλευση και πού βρισκόμαστε, αν υπάρχει κάποια διευκόλυνση, μειώθηκα τα δημοτικά τέλη. Υπάρχει ένας τρόπος να μην είναι τόσα πολλά, γιατί από όσο ξέρω εσείς τουλάχιστον και από τη θέση που βρίσκεστε στο Δήμο Σύρου ψάχνετε πάρα πολύ να βρείτε τρόπους για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε με έναν τρόπο που να είναι όχι τόσο στην πλάτη του Δημότη.
Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι κάθε αντιδήμαρχος, ιδιαίτερα οι συνάδελφοι που ασχολούνται με τα οικονομικά, αυτό που κοιτάζουν να δούνε είναι πώς θα κάνουν όσο το δυνατόν μια καλύτερη διαχείριση και συνολικά όσον αφορά τα οικονομικά του Δήμου, αλλά και ιδιαίτερα όσον αφορά τα τέλη καθαριότητας, τα οποία αν θέλετε άρτονται και της καθημερινότητας των Δημοτών, με την έννοια ότι είναι κάτι που βλέπει κάθε μέρα ο Δημότης, είναι μια βασική υπηρεσία των Δήμων, την οποία πρέπει να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν καλύτερα, αλλά είναι και κάτι το οποίο βλέπουμε μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, οπότε στην συλλογική, έτσι, το συλλογικό θυμικό έχει καταχωρηθεί ότι είναι η κύρια και είναι έτσι, η κύρια αρμοδιότητα των Δήμων, η οποία πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα και ποιοτικά από τη μια, αλλά και αν είναι δυνατόν οικονομικά από την άλλη. Σε αυτό το κομμάτι, σε αυτήν τη διαδικασία, υπήρξε μια σημαντική αλλαγή τα προηγούμενα χρόνια και θα ήθελα να το πάμε λίγο νωρίτερα, δηλαδή να το πάμε στον Μάιο του 20, μέσα στους πρώτους μήνες της πανδημίας, όπου με μια νομοθετική παρέμβαση συστήθηκε ο περιφερειακός φορέας και στην ουσία μετέφερε μια αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης του πρώτου βαθμού στον δεύτερο βαθμό. Αναφερόμαστε δηλαδή στην διαχείριση των χώρων ταφής, των ΧΙΤΑ, όπου πλέον δεν είναι αρμοδιότητα των Δήμων, είναι αρμοδιότητα ενός άλλου οργάνου, όπου δεν έχουν οι ίδιοι δήμαρχοι, που αν θέλετε λογοδοτούν άμεσα στους δημότες τους, άμεσα την εξουσία να κάνουν τις ενέργειες αυτές που πρέπει. Πολλές φορές πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι σαν τοπική αυτοδιοίκηση ίσως υστερήσαμε κάποιες φορές και όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων, και αν θέλετε ένα το πιο τανταχτό παράδειγμα είναι οι ανεξέλεγκτες χωματερές για τις οποίες η χώρα πληρώνει σημαντικά ποσά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα μπορούσε αυτό να ήταν μια δικαιολογία για την κεντρική κυβέρνηση που αυτή η αρμοδιότητα έφυγε από τους Δήμους και πήγε σε ένα βαθμό παραπάνω. Απ' την άλλη όμως, όσοι λειτουργήσαμε υπεύθυνα, ενώ υπεύθυνα και όσον αφορά την διαχείριση των χώρων αυτών, αλλά και περιβαλλοντικά υπεύθυνα, δηλαδή ενεργήσαμε εγκαίρως, κατά κάποιο τρόπο είναι, αν θέλετε, και αδική την όλη προσπάθεια, αλλά όπως φαίνεται δημιουργεί και ένα επιπλέον κόστος, το οποίο θα επιβαρύνει εν τέλει τους δημότες. Οφείλω να πω λοιπόν ότι εξ αρχής, αν θέλετε, είχαμε εκφράσει τις αντιρρήσεις μας σε αυτό το εγχείρημα. Από την άλλη όμως, επειδή τα προβλήματα είναι καθημερινά και είναι εκεί, κοιτάζουμε να δούμε πώς θα συνεργαστούμε, πώς θα συνεργαστούμε καλύτερα, έτσι ώστε αυτό το πράγμα που, αν θέλετε, δεν θα το δει ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης, γιατί είναι και ένα βήμα πίσω. Ο κυματοθράφτης είναι η Δήμη και οι Δήμαρχοι, να δούμε πώς θα λειτουργήσουν αυτά τα πράγματα, αυτές οι δομές καλύτερα.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πιταούλη, εδώ συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά νομίζω ότι είναι σχετικό. Είχα διαβάσει συνέντευξη που είχατε δώσει στο τέλος περίπου του 2021 στην Κοινή Γνώμη για το ότι το κόστος ήταν περίπου 400.000 της διαχείρισης πριν γίνει η ΦΟΣΔΑ, μετά φτάνει στα 600.000. Τι αλλάζει και γίνεται παραπάνω τελικά αυτό, κοιτάξτε, και γιατί δεν μπορεί να μείνει το ίδιο?
Υπάρχουν δύο σημαντικοί παράγοντες. Το ένα κομμάτι πρέπει να πούμε ότι είναι άσχετο εντελώς σε σχέση με την μεταβολή αυτή του καθεστώτος, δηλαδή τη μεταφορά της αρμοδιότητας στον περιφερειακό ΦΟΣΔΑ. Και έχει να κάνει ξεκάθαρα με την θέσπιση του τέλους ταφής. Αυτό είναι ένα τέλος το οποίο επί σειρά ετών θεσπιζόταν, αλλά δεν εφαρμοζόταν. Αυτή τη στιγμή όμως έχει μπει, αν θέλετε, πιο σφιχτά και απαιτητικά απέναντι στους Δήμους και τους Δημότες. Για την θέση του τέλους ταφής υπάρχουν σχετικά ψηφίσματα και αποφάσεις και σε κεντρικό επίπεδο των Δήμων που ζητά τη μία εφαρμογή τους, τη μία εφαρμογή του, αν θέλετε, όχι άμεσα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, δηλαδή να πάει σε ένα περιθώριο ένας-δύο χρόνων, όποτε οι Δήμοι με τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα έργα που μπορούν να εκτελέσουν θα μπορέσουν να έχουν μια καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων και έτσι αυτό το τέλος να μην επιβαρύνει τόσο πολύ το δημοτικό προϋπολογισμό και τους δημότες. Οπότε αυτό πράγματι είναι ένα μεγάλο κόστος το οποίο άμεσα θα πρέπει να... δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, έτσι μια αποδοχή από την κεντρική κυβέρνηση να το πάρει πίσω. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο επιβαρύνει επιθυσίας όλους τους δημοτικούς προϋπολογισμούς.
Το τέλος ταφής δεν είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, είναι από την δική μας κυβέρνηση, κάτι που επιβάλλεται.
Προσέξτε λίγο να δείτε. Υπάρχει μια κεντρική ευρωπαϊκή οδηγία που κατευθύνει συνολικά τα πράγματα στη λογική του πληρώνω όσο πετάω. Και αυτό μπορούμε να το δούμε ότι είναι κάτι που έχει βάση, δηλαδή ο παραγωγός του απορρίμματος είναι αυτός που κανονικά πρέπει να επιβαρύνεται επιθυσίας και για την διαχείριση αυτού του απορρίμματος ή να φροντίζει να το ανακυκλώνει, να δει τέτοιες λύσεις, έτσι ώστε να μην υπάρχει τόσο μεγάλο κόστος. Απ' την άλλη αυτό όμως έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με τον τρόπο που λειτουργεί όχι τα τελευταία 5-10 χρόνια, τα τελευταία 50-70 χρόνια όσον αφορά την ίσπραξη των δημοτικών τελών, η τοπική αυτοδιοίκηση που επί της ουσίας στηρίζεται στη χρέωση με το τετραγωνικό. Εκεί πέρα λοιπόν, όταν υπάρχει αυτή η τακτική, αυτή η πολιτική, προφανώς θα πρέπει να το δούμε όχι μόνο οικονομικά, πρέπει να το δούμε και περιβαλλοντικά. Δηλαδή, κανένας δεν είναι περήφανος όταν βλέπει ανεξέλεγκτες χωματερές ή προβλήματα που ενδεχομένως θάβονται κατά καιρούς κάτω από το χαλί. Και άρα θα πρέπει να έχουμε μια διαχείριση που σιγά σιγά να σέβεται και το περιβάλλον, με την έννοια ότι βλέπουμε την κλιματική αλλαγή πώς χτυπάει την πόρτα μας, πώς πράγματα που δεν συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια συμβαίνουν τώρα. Άρα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να μπουν στην ατζέντα και καλά μπαίνουν. Απ' την άλλη, και ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη περίοδο, είμαστε αντιμέτωποι με ένα μεγάλο κύμα ακρίβειας, έτσι. Είναι κάτι που απασχολεί όλους τους δημότες, όλες τις επιχειρήσεις όταν βλέπουν τους λογαριασμούς των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και πόσο αυτοί έχουν ανέβει. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει λίγο να τα συντονίζουμε και να παίρνουν και την κατάλληλη πορεία και να έχουν ένα σωστό προγραμματισμό. Γι' αυτό λοιπόν και η ΚΕΔΕ αναφέρει ότι ξέρεις τι, υπάρχουν έργα ενταγμένα αυτή τη στιγμή, χρηματοδοτούμενα, που θα βοηθήσουν σε μια καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων. Οπότε εδώ πέρα θα μπορέσουν και οι Δήμοι να έχουν και το χρόνο, αλλά και το έργο μέσα από το οποίο θα μπορέσουν να έχουν μια καλύτερη διαχείριση. Εγώ θα έρθω να πω όμως και κάτι παραπάνω. Υπάρχει και το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι κάποια χρήματα επιπλέον που καθορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την κάθε χώρα και προς την χώρα μας, έτσι, το οποίο είναι κάτι έκτακτο λόγω του κορονοϊού. Είναι, αν θέλετε, και ο λόγος που μας λένε ότι δεν μπορούν να πάρουν πίσω το τέλος ταφής, γιατί είναι συνδεδεμένο με την εκταμείευση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Όμως θα πρέπει διεκδικητικά η τοπική αυτοδιοίκηση να έρθει και να πει ότι από αυτούς τους πόρους που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνουν λοιπόν να δοθούν οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις, να δοθούν οι απαραίτητες προτεραιότητες, να γίνουν τα κατάλληλα έργα, έτσι ώστε ναι, να πάμε στο πληρώνω όσο πετάω, να υπάρχει καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση, όμως αυτό να γίνει με έναν τρόπο που δεν θα είναι δυσβάστακτος για τους δημότες και θα δώσει και αυτό που πρέπει, αυτό που ζητάμε. Γιατί αυτό που ζητάμε, έτσι, είναι να έχουμε μια καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση, μια καλύτερη ποιότητα τις υπηρεσίες που παρέχουμε στα απορρίμματα, αλλά αυτό να μην γίνει με έναν τρόπο που θα ξετινάξει και το δημοτικό προϋπολογισμό και τους δημότες.
Νομίζω ότι εν μέρει απαντάτε λοιπόν και σε μια ερώτηση που έχει έρθει, πώς θα ανταπεξέλθει ο Δήμος στο υπέρογκο χρηματικό ποσόν, το ταμιακό χρηματικό υπόλοιπο δεν φτάνει, θα περάσει στους δημότες μέσω τελών, είναι η ερώτηση από ακροατή.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι που καταρχήν κακά τα ψέματα σε βάθος χρόνου. Και προσέξτε λίγο, το τέλος ταφής είναι κάτι το οποίο ανεβαίνει συν το χρόνο. Δηλαδή υπάρχει ένα τέλος που ορίζεται για κάποιο χρόνο, νομίζω στα 20 λεπτά, αλλά το οποίο ανεβαίνει όσον παίρνουν τα χρόνια. Δηλαδή τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι Δήμοι πρέπει να φροντίσουν να ενσωματώσουν τις διαδικασίες εκείνες στην καθημερινότητά τους, έτσι ώστε η διαχείριση του απορρίμματος να μπει σε αυτό που ζητάει. Που ζητά η εθνική νομοθεσία. Το τέλος ταφής επιβάλλεται στα απορρίμματα που πηγαίνουν και θάβονται. Άρα οι Δήμοι πρέπει να κάνουν ενέργειες έτσι ώστε να ανακυκλώνουν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα απορρίμματα αυτά που συλλέγουν. Προσέξτε λίγο όμως, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι κάτι
υποδομή,
που το οποίο πρέπει να κάνεις καθημερινά και υποδομή και σωστή λειτουργία. Mm-hmm. Είναι κάτι που δεν μπορείς να πεις αύριο το πρωί, ελάτε μαζέψτε τα δύο απόβλητα, ελάτε μαζέψτε τα πλαστικά χωριστά, ελάτε μαζέψτε το γυαλί. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να περάσεις και να εκπαιδεύσεις τους δημότες.
Οπότε δεν είναι κάτι που θα έχει ένα άμεσο αποτέλεσμα, έτσι? Δεν είναι κάτι που γίνεται την επόμενη μέρα, πάρα πολύ απλά όπως το λέτε.
Είναι και κάτι το οποίο, αν θέλετε, εδώ έχει μπει και ο ιδιωτικός τομέας πολύ δυναμικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει και οι Δήμοι θα πρέπει να βοηθηθούν, έτσι ώστε να μην είναι έρμεα σε κάθε, ας πούμε, σύστημα το οποίο επ' ουσίας έρχεται και επιβάλλει τους δικούς του κανόνες. Οι Δήμοι λοιπόν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα και σε συλλογικό επίπεδο, έτσι ώστε το κόστος που υπάρχει από την διαχείριση της ανακύκλωσης να μένει σε λογικά επίπεδα και να μην υπερβαίνει, αν θέλετε, και ακόμα και το ίδιο το τέλος ταφής. Δηλαδή, πολύ εύκολα θα μπορούσατε να πείτε ότι κάνω χωριστή αποκομιδή των ανακυκλώσιμων, όμως αυτό έχει ένα κόστος. Έτσι. Οπότε, ναι, χρειάζεται και συνεργασία των πολιτών και εκπαίδευση των πολιτών, έτσι, αλλά χρειάζεται και η κυβέρνηση να κάνει τις νομοθετικές παρεμβάσεις αυτές που θα βοηθήσει τους Δήμους που είναι, αν θέλετε, σε μια μέγενη και πιέζονται και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
Ακριβώς. Η ερώτηση επόμενη είναι η εξής. Εμείς εδώ με το ΦΟΔΣΔΑ, σαν Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έχουμε τα θέματα που κι εσείς γνωρίζετε. Είμαστε και δεν είμαστε. Ήμασταν, αλλά φύγαμε. Δεν έχουμε φύγει. Είμαστε μέσα. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Είναι λίγο θολά τα πράγματα. Ωστόσο, η απορία μου είναι η εξής. Όταν δημιουργήθηκε αυτή, νομίζω το 18, πρέπει να ήταν από την προηγούμενη κυβέρνηση το θέμα των ΦΟΔΣΔΑ.
Οι ΦΟΣΔΑ υπήρχαν, αλλά ο περιφερειακός ΦΟΣΔΑ όσον αφορά το Νότιο Αιγαίο, σας καθορίστηκε, όπως είπα και στην αρχή, με σχετική νομοθετική ρύθμιση το Μάιο του 2020.
Το Μάιο του 2020, λοιπόν. Οι Δήμοι ενημερώθηκαν, δηλαδή έγινε μια διαβούλευση, τέθηκαν τα θέματα αυτά και τα προβλήματα που προκύπτουν, γιατί μπορεί να μοιάζει ότι είναι καλό και ότι γίνεται ένα συγκεντρωτικό πράγμα και έρχονται ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω της περιφέρειας και καταλήγουν κτλ. Για την χρήση αυτή και γίνονται κάποια έργα υποδομής για το πώς θα διαχειριστούμε τα απορρίμματα. Ωστόσο, βγαίνουν και προβλήματα που έχουν να κάνουν τελικά με κάτι που μετακυλείται στο Δημότη. Ποια ήταν η αντίδραση, δηλαδή έγινε μια διαβούλευση ή απλά πέρασε η ρύθμιση, έγινε κάπως σιωπηλά και στο τέλος βρεθήκαμε όλοι να έχουμε ως Δημότες και ως Δήμοι να αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση με τα προβλήματα που προκύπτουν?
Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι αν θυμάστε το Μάιο του 20 ήμασταν τους πρώτους μήνες της πανδημίας και είχαμε μια εντελώς διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων όσον αφορά την πανδημία και τον τρόπο και την θεματολογία που υπήρχε εκείνη τη στιγμή. Και μάλιστα μέσα σε εκείνη τη στιγμή, η αλήθεια είναι και λίγο γρήγορα, να το πω έτσι, πέρασε η σχετική ρύθμιση για την δημιουργία του ΦΟΣΔΑ. του περιφερειακού ΦΟΣΔΑ και αντίστοιχα είχε υπάρξει η αντίδραση όχι όλων των δημάρχων. Mm-hmm. Γι' αυτό και η σχετική αντίδραση δεν έγινε σε επίπεδο ΠΕΔ. Ωστόσο υπήρξαν αντιδράσεις από αρκετούς δήμαρχους του Νοτίου Αιγαίου. Ο δήμαρχος ο Σιδερμόπολης είχε αναλάβει τη σχετική πρωτοβουλία και είχε φέρει και το βάρος της ευθύνης, αν θέλετε, να το υποστηρίξει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αυτή η αντίρρηση ωστόσο δεν έγινε αποδεκτή. Έτσι. Από τη στιγμή λοιπόν που όμως μιλάμε για μια εθνική νομοθεσία, κατά κάποιο τρόπο είναι και κάτι που πρέπει να εφαρμοστεί αργά ή γρήγορα, αν αλλάξει, αν πάλι αύριο μεθαύριο έρθει μια νύχτα μια άλλη νομοθεσία και πει κάποιος μπορείτε να μείνετε απ' έξω, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό ισχύει. Αντίθετα λοιπόν θα πρέπει να εφαρμοστεί και θα πρέπει να συνεργαστεί οποιοδήποτε δήμος, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Mm-hmm. Και παρότι και εμείς αν θέλετε κάποιες φορές βγαίνουμε διεκδικητικά απέναντι στον περιφερειακό ΦΟΣΔΑ, στην καθημερινότητα, ακριβώς επειδή τα προβλήματα είναι εκεί, έχουμε μια άμεση, να το πω, συνεργασία, γιατί κακά τα ψέματα, αν τυχόν προκύψει ένα πρόβλημα, το επαναλαμβάνω, ο Δημότης δεν ξεχωρίζει πολλές φορές εάν είναι ευθύνη του Δήμου, της περιφέρειας, του κεντρικού κράτους. Ο δήμαρχος είναι αυτός που είναι μπροστά του. Αυτόν θα δει την επόμενη μέρα.
Είναι γνωστή και η ρίση. Τα παράπονά σας στο δήμαρχο λέμε. Όλοι δεν λέμε πουθενά άλλου.
Λοιπόν, οπότε και αφενός πρέπει να διεκδικούμε. Έτσι. Νομίζω ότι πολλά από όσα υποστηρίζονται και από άλλους δήμους και από τον Δήμο Νάξου έχουν βάση, έχουν λογική. Από την άλλη όμως πρέπει να δούμε πώς θα πάμε παραπέρα. Τα προβλήματα είναι μπροστά και πρέπει να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε.
Άρα είναι θέμα και δόμησης του πώς επιχειρείς να διεκδικήσεις κάτι, με ποιους συνεννοείσαι και πόσο το οργανώνεις για να πάρεις αυτό που θέλεις ή έστω το καλύτερο από αυτό που μπορείς να πάρεις. Σαν να λέμε.
Όλοι κρινόμαστε επί του πρακτέου. Μπορεί να έχουμε τις καλύτερες προθέσεις.
Σαφώς.
Αλλά εν τέλει όποιος πετυχαίνει είναι αυτός που δικαιώνεται σε μεγάλο βαθμό.
Mm-hmm. Ωραία. Κύριε Πιταούλη, φτάνουμε στο τέλος. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε, γίνονται και άλλα στη Σύρο. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και αυτό που συμβαίνει με την τοπόσοφη που έχει αναλάβει εκεί να αποκτήσει μια ταυτότητα σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα τουριστική Σύρος. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που γίνεται στο νησί. Έγινε μια διαβούλευση πρόσφατα. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν έχουμε τον χρόνο για να το συζητήσουμε και να το αναπτύξουμε αυτό.
Έχετε δίκιο, είναι κάτι πολύ σημαντικό.
Είναι
αν θέλετε και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο μπορείτε να κάνετε εκ νέου μια επικοινωνία.
Νομίζω ότι θα το κοιτάξουμε αυτό, γιατί και εμάς μας ενδιαφέρει εδώ στην Άξο να αναδείξουμε τι γίνεται στα άλλα νησιά για να καταλάβουμε και εμείς κάπως πώς πρέπει να κινηθούμε όσον αφορά τη δική μας την τουριστική ταυτότητα.
Είναι έτσι σημαντικό αλλιώς... αυτό που λέτε. Θα μου επιτρέψετε μια μικρή παρέμβαση. Εγώ ακριβώς λόγω του περιφερειακού φορέα, η αλήθεια είναι ότι το είδα κύρια. Εντάξει, μας ενδιαφέρουν οι δράσεις της ανακύκλωσης, όμως το είδα και κύρια από το οικονομικό κομμάτι. Και μου δόθηκε ευκαιρία να δω και τι κάνουν και οι άλλοι δήμοι, πώς χειρίζονται τα απορρίμματα και οι άλλοι δήμοι. Έτσι. Ακόμα και ευκαιρία επίσης να βγω λίγο και από το δικό μου περιβάλλον, να δω τι γίνεται και να πάω να δω και εσείς τι κάνετε αντίστοιχα στην Άξο και στη Ρόδο και στην ΚΟΦ. Όλα αυτά είναι σημαντικά, να μην δηλαδή κλεινόμαστε στο κλουβί μας, αλλά να δούμε λίγο τι γίνεται και παραπέρα. Μπορεί να υπάρχουν κάποια προβλήματα που είναι κοινά, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα που είναι ειδικά για κάθε νησί. Υπάρχουν όμως και κάποιες καλές πρακτικές.
Ακριβώς.
Προσπαθούμε να τις πάρουμε και να τις αντιγράψουμε και να τις κάνουμε καλές για τους δημότες μας.
Που τις προσαρμόζουμε στα δικά μας δεδομένα και στις δικές μας ανάγκες και μπορούν να λειτουργήσουν κιόλας. Άλλωστε, είπαμε, δεν φευρίσκουμε ξανά από την αρχή τον τροχό. Καλό είναι να βλέπουμε και ποιοι τον έχουν αναπτύξει πρώτοι και να τον εξελίξουμε εμείς στην πορεία. Δεν είναι κακό αυτό. Κύριε Πιταούλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, να ευχηθώ.
Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Σαν σύννεφο από το καιρό, μόναχο μες στον ουρανό, πήρα παιδί τους δρόμους. Περπάτησα όλη τη γη με ένα τραγούδι στην καρδιά και τη βροχή στους ώμους. Μ' αυτά τα χέρια σαν φτερά που δεν γνώρισαν χαρά, πάλεψα με το κύμα. Είχα βαθιά μου μια πληγή, αγάπη που δεν βρήκε γη, χαμένη μες στο κρίμα. με πρόσωπο τόσο πικρό από τον ήλιο το σκληρό χάθηκαμε στη νύχτα. Ο ερωτάς με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φιλί, μα συντροφιά δεν είχα. Με την καρδιά μου μια πληγή περπάτησα σ' αυτή τη γη που είχα να τη ζήσω. Μα μου τα πήρανε μαζί το όνειρο και την αυγή και φεύγω πριν αρχίσω.
Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο, όλα τα λεφτά ο Γιώργος Βελέτζα στην κονσόλα, ο οποίος τραγουδά το Μέτικο, αλλά τον νιώθει κιόλας εκτός των άλλων. Πετάει και χαρτάκια στον αέρα, στα γαλλικά, Ζόρζ Μουστάκη. Τι λες, θα τη διαρρεύσουμε την πληροφορία κάποια στιγμή να δημιουργήσουμε πάταγο? Όχι, πέραν αυτό. Μιλάς γαλλικά και γαλλικά, άμα θες. Μιλάω κι εγώ, να μιλάμε στα γαλλικά από εδώ και πέρα. Θα είναι μια άνοιξη πικρή, λέει το τραγούδι. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι γλυκιά η άνοιξη, γιατί εγώ διαβάζω τώρα εδώ κάτι που ήταν και αναμενόμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μας κάνει και εντύπωση που το διαβάζουμε. Καμπανάκι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, λέει, θα υπάρξουν άλλες και άλλες μεταλλάξεις. Η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Κομίσαμε γλάφκα στην Αθήνα τώρα. Φρένο στο αισιόδοξο κλίμα, λέει, των ημερών, με βάση το οποίο η πανδημία του κορονοϊού τελειώνει, βάζει επικεφαλής επιστήμονας του ΠΟΗ. Η οποία σήμερα Παρασκευή δήλωσε ότι ο κόσμος δεν έχει φτάσει ακόμα στο στάδιο αυτό, καθώς θα υπάρξουν και άλλες μεταλλάξεις. Έχουμε δει, λέει, τον ιό να εξελίσσεται, να μεταλλάσσεται. Άρα γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν περισσότερες παραλλαγές, περισσότερες ανησυχητικές μεταλλάξεις. Άρα δεν είμαστε στο τέλος της πανδημίας, είπε σε δημοσιογράφους στη Νότια Αφρική, όπου επισκέπτεται τις μονάδες παραγωγής εμβολίων μαζί με τον Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αυτό είναι το ένα. Σταδιακή άρση μέτρων ως το Πάσχα συζητάει η Επιτροπή. Τι βρίσκεται στο τραπέζι? Κάνα στυλό, κάνα χαρτί για να σημειώσουν, να υποθέσω. Στη Μήλο είχαμε, εντοπίστηκε κρούσμα με την παραλλαγή όμικρον 2 και καμία εντύπωση δεν κάνει ούτε αυτό, γιατί λογικό είναι, ταξιδεύουν οι άνθρωποι, ταξιδεύει και ο ιός. Τι να κάνουμε? Εμείς σε λίγο, στο διάλειμμα που θα κάνουμε, θα συνομιλήσουμε με τον αντιπρόεδρο της ΕΑΣ Μάξου, γιατί η ΕΑΣ βρίσκεται στην έκθεση Χορέκα. Καθώς οι δύσκολοι καιροί απαιτούν και εξωστρέφεια, όχι μόνο εσωστρέφεια, και αυτό είναι σημαντικό. Πάει εκεί λοιπόν για να έλθει σε επαφή με τις νέες τάσεις που επικρατούν και υπάρχουν στο χώρο της εστίασης και της γαστρονομίας. Να δει τους ανθρώπους εκεί που κάνουν τις εκθέσεις, νέες εταιρείες που υπάρχουν, γιατί παιδιά, 500 εκθέτες είναι αυτοί, προϊόντα έχουμε εμείς εδώ στο νησί, τη γραβιέρα μας και τα υπόλοιπα τυριά. Οπότε οι συνεργασίες κάπως έτσι προκύπτουν, άμα κάθεσαι, είναι αυτό που έλεγε μια παροιμία η οποία μου είχε κάπως περίεργα, αλλά είναι σωστή, όποιος γυρίζει μυρίζει. Έτσι λέει η παροιμία και είναι απολύτως σοφή. Επομένως, πολύ σωστά, και η Ένωση βρίσκεται στη Χορέκα και το ρεπορτάζ θα μας το δώσει σε πολύ λίγο ο κύριος Βαλέρης. Άνοιξε σήμερα η Χορέκα, νομίζω θα κρατήσει μέχρι τις 14, ναι, μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου, 11 στο Metropolitan Expo είναι η μεγαλύτερη έκθεση στην Ελλάδα και διεθνής μάλιστα, για την τροφοδοσία και τον εξοπλισμό των ξενοδοχείων και των μονάδων μαζικής εστίασης. Η έκθεση διοργανώνεται κάθε χρόνο και φέρνει σε επαφή τους νέους τους επαγγελματίες του τουρισμού με ολόκληρη την προμηθευτική αλυσίδα. Food service δηλαδή, καφέ και ροφήματα, αλκοολούχα και μη ποτά, τρόφιμα και snack. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από εκεί μπορούν να προκύψουν μέσα από τους 550 εκθέτες και νέες συνεργασίες. 100.000 επισκέπτες συνήθως. 50.000 τετραγωνικά μέτρα είναι η εκθεσιακή επιφάνεια. 600 διεθνείς επισκέπτες στην Χορέκα. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν να μπορέσει η ΕΑΣ να δει και τις νέες τάσεις, αλλά και τι νέες συνεργασίες μπορούν να προκύψουν από αυτό. Να μιλήσουμε λοιπόν σε πολύ λίγο με τον κύριο Βαλέρη. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, τον κύριο Ιάκωβο Βαλέρη, ο οποίος βρίσκεται στο Metropolitan Expo και στην Χορέκα, την έκθεση που σας περιγράψαμε προηγουμένως, για να μπορέσει η Ένωση να έρθει σε επαφή με τους νέους, να δει τις νέες τάσεις, να δει τους εκθέτες εκεί που έχουν σχέση με την εστίαση, γιατί έχουμε και εμείς άμεση σχέση με την εστίαση, καθώς προϊόντα της Ένωσης βρίσκονται παντού και είναι ξακουστά ούτως ή άλλως. Καλό μεσημέρι, κύριε Βαλέρη.
Γεια σας, καλό μεσημέρι σας και τους ακροατές σας.
Τι γίνεται λοιπόν εκεί, είναι η πρώτη μέρα της έκθεσης Χορέκα, εσείς είστε ήδη εκεί για να δείτε τι γίνεται. Για περιγράψτε μας λίγο.
Είναι η πρώτη μέρα και γίνεται ένας πανικός. Περιττό να σας πω ότι παρκάραμε γύρω στα 2 χιλιόμετρα μακριά από το εκθεσιακό κέντρο.
Ωραία, οπότε πραγματικά ο κόσμος έχει διάθεση να παρακολουθήσει την έκθεση, είναι 550 εκθέσεις από ό,τι μαθαίνω.
Έχει πάρα πολύ κόσμο, βέβαια αυτό που μπορώ να πούμε βεβαιότητα είναι ότι εφαρμόζεται πλήρως τα μέτρα ασφαλείας, είναι όλος ο κόσμος με τις μάσκες του, τα απαραίτητα πιστοποιητικά, γιατί η είσοδος είναι μόνο για εμβολιασμένους και νοσήσαντες.
Μάλιστα, οπότε γίνεται ο σχετικός έλεγχος στα πιστοποιητικά για να μπείτε.
Βεβαίως. Έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα. Εντάξει, δεν έχει πολλούς εκθέτες. Έχει γύρω στους 500 εκθέτες. Πολύ μεγάλα περίπτερα, αλλά έχει πάρα πολλά καινούργια προϊόντα.
Αυτά αφορούν την εστίαση κυρίως.
Είναι το χορέκα, όπως το λέει η λέξη. Hotel, restaurant, καφέ.
Ακριβώς.
Ναι, είναι την εστίαση, το ξενοδοχεία κτλ. Έχει εξοπλισμούς, έχει νέα προϊόντα από ποτά, μπύρες, αναψυκτικά και τρόφιμο. Είναι πάρα πολύ καλή έκθεση.
Εσείς τώρα,
μετά από τόσα χρόνια.
Εσείς τώρα εκεί έχετε βρεθεί και ο σκοπός της Ένωσης είναι και να παρακολουθήσει τις νέες εξελίξεις και τις νέες τάσεις, αλλά και να συνεργαστεί με κάποιους από αυτούς όλους που εκθέτουν εκεί.
Φυσικά. Είναι, το πρώτο και το κύριο είναι οι νέες τάσεις, τα νέα προϊόντα. Η μία επαφή με τους ήδη συνεργάτες μας, που πρέπει να υπάρχει.
Βεβαίως.
Μία επαφή. Και σε αναζήτηση καινούργιων κωδικών, καινούργιων προϊόντων, νέες συνεργασίες.
Έλεγα προηγουμένως ότι αν και η καιρή είναι δύσκολη, η εσωστρέφεια δεν βοηθάει και ευτυχώς στην Ένωση διαθέτουμε εξωστρέφεια. Άρα εσείς βρίσκεστε εκεί για αυτό το σκοπό, για να δούμε και νέες συνεργασίες και να απλωθούν παραπάνω τα προϊόντα της Ένωσης.
Ακριβώς. Έτσι.
Έχετε πάει και στο διεθνές τμήμα ή είναι μόνο Έλληνες λόγω κορονοϊού? Τι ακριβώς
Όχι,
γίνεται?
Λόγω κορονοϊού δεν επιτράπει συμμετοχή σε ξένους, δηλαδή σε μη Έλληνες. Σαν πρώτη χρονιά η επαναλειτουργία της έκθεσης, έχουν θέσει αυστηρά όρια μόνο σε Έλληνες συμμετέχοντες, σε ελληνικές εταιρείες.
Οπότε δεν υπάρχει κάποιο διεθνές περίπτερο εκεί που θα μπορούσατε να επισκεφτείτε?
Όχι, όχι. Αυτά θα είναι, αυτά θα συμμετέχουν οι ξένοι εκθέτες και θα έρθουν σίγουρα και εμπορικοί αντιπρόσωποι από το εξωτερικό στην επόμενη έκθεση, τη Food Expo, η οποία αφορά καθαρά τρόφιμο και η οποία θα διοργανωθεί 12 με 14 Μαρτίου και στην οποία θα συμμετέχει και η Νάξου με δικό της περίπτερο.
Ωραία, αυτό λοιπόν για το Μάρτι το ραντεβού. Για την ώρα εσείς απλά ως επισκέπτες και ως αναζήτηση συνεργατών βρίσκεστε εκεί η Ένωση.
Έτσι,
θα είσαστε όλες τις μέρες, κύριε Βαλέρη, γιατί είναι μέχρι τις 14.
Ναι, φυσιολογικά θα είμαστε και σήμερα και αύριο, γιατί είναι και τα τέσσερα χόλ γεμάτα και δεν πάτε γυρίσει μια μέρα όλα.
Προφανώς είναι τεράστια. Είναι τεράστια η έκθεση. Αυτό έλεγα πριν. Έλεγα για τα τετραγωνικά που καλύπτει. 50.000 τετραγωνικά μέτρα.
Βέβαια. Είναι πολύ μεγάλα τα περίπτερα.
Ωραία, λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε να δείτε και τους συνεργάτες και να αναπτύξετε πάλι εκ νέου τη συνεργασία και να βρείτε και καινούριους ακόμα.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια.
Επίσης, καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια, κύριε Βαλέρη. Ακούσατε λοιπόν, με όλα τα μέτρα ασφαλείας η Χορέκα 2022, 50.000 τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακή επιφάνεια, το Διεθνές Τμήμα. Δεδομένου τη κατάσταση και του κορονοϊού δεν έχει λειτουργήσει, οπότε είναι οι Έλληνες εκθέτες μόνο. Hotel, restaurant και καφέ, προϊόντα δηλαδή, τα οποία σίγουρα σε ό,τι αφορά το restaurant τουλάχιστον, η Ένωση έχει άμεση σχέση και άμεσο συμφέρον να βρίσκεται και να παρακολουθεί την έκθεση. Εμείς εδώ μεσημεράκι, μεσημέρι Παρασκευής, ο κύριος Σέργης που θα ακολουθήσει αμέσως μετά με τα νέα της Ένωσης βρίσκεται ήδη έξω από το στούντιο. Εγώ ρίχνω μια ματιά έτσι τελευταία στα κεντρικά μετά την πανδημία και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που μας είπε αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε και που όλοι οι σοβαροί επιστήμονες λένε. Θυμάμαι πέρυσι τέτοιες μέρες που διανύαμε το τελευταίο μίλι της πανδημίας σύμφωνα με τον διάγγελμα του κ. Πρωθυπουργού. Από ό,τι φαίνεται έχουμε αρκετά μίλια μπροστά μας. Αυτά που είναι πολύ ανησυχητικά είναι τα νέα από την Ουκρανία. Εισβόλοι ανά πάσα στιγμή, νέες ρωσικές δυνάμεις στα σύνορα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν, κάλεσε όλους τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν την Ουκρανία και κάνει λόγο για τρίτο παγκόσμιο. Οι νέες ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να φθάνουν στα ουκρανικά σύνορα λοιπόν και μια εισβολή στην Ουκρανία μπορεί ανά πάσα στιγμή να αρχίσει και στη διάρκεια των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου. Δεν θυμάμαι ποτέ Ολυμπιακούς Αγώνες στη σύγχρονη περίοδο που να έπαιξαν και το ρόλο της εκεχηρίας που είχαν τα αρχαία χρόνια. Δήλωσε την Παρασκευή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν. Σε συνέντευξη τύπου στη Μελβούρνη, μίλησε έπειτα από μια συνάντηση που είχε εκεί. Ο ίδιος επανέλαβε την έκκληση του State Department προς τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στην Ουκρανία να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα. Για να το πούμε απλά, συνεχίζουμε, είπε, να βλέπουμε πολύ ανησυχητικές ενδείξεις ρωσικής κλιμάκωσης περιλαμβανομένης της άφιξης νέων δυνάμεων στα ουκρανικά σύνορα. Όπως έχουμε πει και προηγουμένως, μια εισβολή θα μπορούσε να αρχίσει ανά πάσα στιγμή και για να είμαστε σαφείς, αυτό περιλαμβάνει και την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Και φυσικά υπάρχουν οι σχετικές φωτογραφίες μιας ιδιωτικής, λέει, αμερικανικής εταιρείας, τραβηγμένες από εμπορικούς δορυφόρους που δείχνουν νέες ρωσικές στρατιωτικές αναπτύξεις σε τοποθεσίες κοντά στην Ουκρανία. Ευχάριστα τα νέα δεν τα λες, άκρως ανησυχητικά είναι για όλο τον κόσμο. Στα δικά μας πάλι, έξω από τα δικαστήρια, αποδοκίμασαν τον συνήγορο υπεράσπισης του Δημήτρη Λιγνάδη, Αλέξη Κούγια, έξω από το δικαστήριο και τον έλουσαν με νερό. Επικράτησε ένταση δηλαδή. Διεκόπηκε η δίκη. Σίγουρα και αυτή η εξέλιξη, αλλά και οι άλλες δίκες που περιμένουμε. Βλέπε Φιλιππίδη, το Μάρτι νομίζω είναι αυτός. Θα έχουν και τις εντάσεις, θα έχουν και κόσμο για να τις παρακολουθήσει. Έχουμε και μια άλλη είδηση εδώ όμως, εδώ στα πόλη δικά μας. Ο κύριος Γραφάκος, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, μιας και είχαμε και τη συζήτηση με τον κύριο Πιταούλη πριν για το θέμα του ΦΟΒΣΔΑ. Εντός του 2022 θα δημοπρατηθούν έργα διαχείρισης αποβλήτων σε Τίνον, Άξο, Άνδρο, Σύρο, Πάρο και αλλού. Θα εκπονηθεί, λέει, η μελέτη από την οποία θα προκύψει ο τρόπος που όλη η διαδικασία για την ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων θα γίνει με οικονομικά περιβαλλοντικό βιώσιμο τρόπο. Αυτό ανακοίνωσε στην συνέντευξή του στην greenagenda.gr και στον δημοσιογράφο Νίκο Αβουκάτο, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, ο κ. Γραφάκος, ο οποίος στέκεται στις άμεσες προτεραιότητες στη διαχείριση των αποβλήτων για το 2022, καθώς και στη διατήρηση, δημοπράτηση, συγγνώμη, των έργων διαχείρισης απορριμμάτων και στην ολοκλήρωσή τους. Και μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται φυσικά και η δική μας η περιοχή, οι Κυκλάδες, με την Άξο να βρίσκεται μέσα σε αυτές. Ό,τι αφορά τα νησιά λοιπόν, υπάρχει, λέει, σημαντική πρόοδο. Σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε την υπογραφή σύμβασης για τη μονάδα της Λευκάδας, της Χίου, Κεφαλονιάς και της Μήλου. Εντός του έτους στοχεύουμε να δημοπρατηθούν μονάδες Λέσβου, Τίνου, Νάξου, Λέρου, Κόκα, Λίμνου, Άνδρου, Σύρου, Πάρου και αλλού. Πιστεύω, είπε ο ίδιος, ότι στην πρόοδο αυτή συνετέλεσε και η δημιουργία των δύο νέων περιφερειακών ΦΟΒΣΔΑ, Νοτιού Αιγαίου και Ιωνίων Νήσων, και θέλει να ευχαριστήσει ο κ. Γραφάκος για τη συνεργασία και να συγχαρεί για το έργο του στους περιφερειάρχες, τον κ. Χατζημάρκο και την κυρία Ρόδη Κράτσα από το Ιόνιο. Προστίθενται και τα ξενοδοχεία, έχω να πω, σε αυτή την ιστορία που θα πρέπει να κάνουν διαχείριση των αποβλήτων τους. Και η απορία μου είναι πάντα η εξής: τι δεν είχαμε καταλάβει τόσα χρόνια που θα έπρεπε να έχουμε κάνει ώστε να υπάρχει ανακύκλωση, ώστε να υπάρχει μια άλλη διαχείριση των απορριμμάτων και να έχουμε μπει σε μια κατάσταση τώρα που όλα θα ήταν πολύ πιο απλά και χωρίς τεράστια κόστη, χωρίς το άγχος να τρέχουν άπαντες για να μπορέσουν να είναι μέσα στις προθεσμίες. Και τέλος πάντων τα πράγματα να έχουν έρθει σε μια κατάσταση η οποία θα ήταν αυτή τη στιγμή περίπατο στην πραγματικότητα και καλώς το περιβάλλον θα είχαμε κάνει το πιο βασικό απ' όλα. Είναι πολλά τα γιατί που πρέπει να απαντήσει κανείς. Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα. Εγώ μιλάω πολύ συχνά με παροιμίες, με βολεύουν σαν επιχείρημα. Αλλά δεν είναι και το μοναδικό επιχείρημα, απλά είναι ο πρόλογος και επικεφαλίδα αν το θέλετε. Αυτό που στοιχιώνει τώρα τις μέρες μας είναι αυτό που έχει συμβεί στο γυροκομείο στα Χανιά. Βγήκαν και μαρτυρίες από ανθρώπους που σώθηκαν από το κολαστήριο. Ένας παππούς έχασε 40 κιλά σε 3 μήνες, την καλοπέραση εκεί μέσα, μπήκε 90 και βγήκε 50. Και ο ίδιος λέει για το ξύλο που έπεφτε, και ο ίδιος έφαγε ξύλο. Χρειάστηκε να μπείτε για λόγους που δεν βάζει το μυαλό του ανθρώπου, δηλαδή το γεγονός ότι έπρεπε να χειρουργηθεί η σύζυγός του και τα παιδιά του βαριά εργαζόμενα, έπρεπε κάπως τον άνθρωπο να τον αφήσουν σε μια μονάδα όπου θα έχει τη φροντίδα που πρέπει, και αντί αυτής λάμβανε ξύλο και ενέσιση με φάρμακα τα οποία δεν χρειαζόταν. Η φαρμακευτική περιθάλψη πληρώνονταν εντωμεταξύ από την οικογένειά του. Έτρωγε ξερά κρεμμύδια για να μπορέσει να επιβιώσει. Το θράσος των ανθρώπων αυτών που έχουν φτιάξει αυτή την εγκληματική οργάνωση, γιατί περί αυτού πρόκειται, είναι απίθμενο. Και φαντάζομαι ότι ανάλογη θα είναι και η τιμωρία τους. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ διαφορετικά πώς γίνεται να υπάρχει ένα υπόγειο το οποίο να γεμίζει φέρετρα από με νεκρούς ανθρώπους που κατέληξαν εκεί αντί για τη φροντίδα που περίμεναν. Άνθρωποι που οι οποίοι υποσιτίζονταν, αφήνονταν στο τέλος του Θεού, λερωμένοι, χωρίς καν να έχουν τα απαραίτητα για να μπορέσουν να κοιμηθούν σωστά, να δένονται στα κρεβάτια. Τέτοια βασανιστήρια δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ επίσης να καταλάβω πώς γίνεται κανείς να μην το έχει πάρει χαμπάρι νωρίτερα. Η πολιτεία, αν και έκανε ελέγχους να λέει ότι τα πράγματα πήγαιναν καλά, τι ήταν αυτό που δεν έβλεπε. Όλοι αυτοί πρέπει να λογοδοτήσουν. Και όλοι οι άνθρωποι όσοι για λόγους ανάγκης, γιατί δεν γίνεται αλλιώς και θέλουν οι δικοί τους άνθρωποι να έχουν μια φροντίδα, από εδώ και πέρα όλοι πρέπει να γνωρίζουμε ότι πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας διαρκώς και να είμαστε εμείς αυτοί που θα μπαίνουμε εκεί και ό,τι βλέπουμε να ξέρουμε τι είναι, γιατί είναι, και αν κάτι δεν είναι σωστό να γίνεται η ανάλογη καταγγελία για να μην υποφέρουν οι άνθρωποι στα γεράματά τους και να φεύγουν από τη ζωή όταν έρθει η ώρα τους, και όχι επειδή κάποιοι άλλοι θα τους βάλουν να έρθει η ώρα τους μια ώρα αρχίτερα, που δεν μπορώ να καταλάβω τι εξυπηρετεί αυτό πραγματικά. Διάβασα ότι το 2015 είχε 300 θανάτους η συγκεκριμένη δομή. Και κάποιος από την περιφέρεια, νομίζω εκεί της, είχε πει ότι είναι η καλύτερη μονάδα της Κρήτης. Καλύτερη μονάδα σε τι? Στο να σε στέλνει στον άλλο κόσμο? Αδιανόητα πράγματα, παιδιά, αδιανόητα. Μια τα ορφανοτροφία, μια τα νηπιοτροφία και μια οι μονάδες με τους γέρους. Δεν ξέρω τι κατάσταση είναι και τι κοινωνία έχουμε φτιάξει πραγματικά. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα. Και έτσι καταλαβαίνει κανείς πως κάτω από άλλες συνθήκες είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας που γίνεται ο μελλοντικός βασανιστής, που συνενεί σε πράγματα που δεν μπορεί να νιώσει άνθρωπος ότι είναι δυνατόν να γίνουν και όμως γίνονται. Κλείνουμε για σήμερα. Αφού σας πούμε ότι στην παρέα μας ήταν τα ασφαλιστικά γραφεία Σεμπέκου, όπως είναι κάθε μέρα από Δευτέρως Παρασκευή 11.30 μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι που κρατά αυτή εδώ η εκπομπή, με πακέτα για ξενοδοχεία και εστίαση στο κομμάτι των μεγάλων επιχειρήσεων, δηλαδή και των τουριστικών μονάδων, όπου τα ασφαλιστικά γραφεία Σεμπέκου εγγυώνται ολοκληρωμένα πακέτα κάλυψης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, όπως για παράδειγμα στα ξενοδοχεία αποτελεί πυρασφάλεια, αστική ευθύνη, η απώλεια κερδών αλλά και το GDPR. Στην παρέα μας το τελευταίο ημίωρο και το κοσματοπολείο της κυρίας Νατάσας Κομνηνού, που θα το βρείτε στην οδό Ξαρχοπούλου προς την πλατεία Πρωτοδικείου, με κοσμήματα, σημαίνια και χρυσά, πολύ σύγχρονα, πολύ μοντέρνα, αλλά και κλασικά, για όλα τα γούστα και κυρίως πολύ προσιτά στις τιμές και επώνυμες τσάντες, αν θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας, σε κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο. Μπορείτε να το επισκεφτείτε τις εργάσιμες μέρες και ώρες φυσικά. Εμείς σας αφήνουμε για σήμερα Παρασκευή. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, που είναι και η μέρα των ερωτευμένων, λέει. Γιορτάζει ο Άγιος Βαλεντίνος, μεγάλη χάρη του. Οι ερωτευμένοι γιορτάζουν όμως κάθε μέρα και όχι μόνο στις 14 Φλεβάρι, και ξέρουν αυτοί γιατί. Έρωτας κινητήριος δύναμη. Σήμερα το βράδυ το ραντεβού μας ανανεώνεται στις 10.30 στο Ocean Club, γιατί στο Ocean Live το πρόγραμμα θα παρακολουθήσουμε τα Άγρια Ρόδα να δίνουν μια συναυλία. Γιατί παίζουν και αγαπημένα πρόσωπα εκεί. Ο συνάδελφος από εδώ, ο κύριος Γιώργος Βελέτζα στα πλήκτρα, η Ελένη Κοντοπίδη στα φωνητικά, που θα έχω τη χαρά να την ακούσω σήμερα, και άλλοι που ίσως δεν γνωρίζω, αλλά θα μάθω στην πορεία. Οπότε να είστε όλοι εκεί, με τα μέτρα φυσικά που επιτρέπει ο κορονοϊός να έχουμε όλοι, μάσκες, καθήμενοι, έχει και ορθίους, μόνο καθήμενους. Καθήμενους μόνο. Ωραία, γιατί για μένα το γεροντάκι τώρα σιγά σιγά που μπαίνω στην τρίτη ηλικία χρειάζεται μια καρεκλίτσα, Γιώργο. Θα χτυπηθώ καθιστή. Ναι, είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακολουθεί ο Γιώργος Σέργης με τα νέα της Ένωσης. Μείνετε συντονισμένοι.